Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dasturimiz avvalida O'zbekistonda go'sht qimmatlab ketgani sabab kam ta'minlangan oilalar gramlab go'sht sotib olmoqda.
Vahim go'shti 38 ming sotishyapti. Qassoblardan so'rasangiz, iloji yo'q, biz ham oshcha foyda qilmayapmiz, deyapti hozir.
O'zbekiston banklariga dollarni qora bozor kursida sotishga ruxsat berildi.
449 sonli qarorga muvofiq valyuta almashinuvining tijoriy kursi bekor bo'ldi.
Toshkentning Obod futbol klubi tugatilyapti. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. AQSh va Rossiya Suriyaning janub-g'arbida o'tochni to'xtatishga kelishgan 9 iyuldan amalga ko'chadigan ushbu otash kesim haqida AQSh va Rossiya prezidentlari Donald Tramp va Vladimir Putinlar o'rtasida 7 iyul kuni Germaniyaning Hamburg shahridagi katta yigirmalik sammiti tegrasidagi uchrashuv payti e'lon qilindi. Bu Trampning yanvar oyida hokimiyatga kelishidan keyin Putin bilan ilk uchrashuv bo'ldi va Rossiya bilan otash kesim kelishuvi Vashington rahbarining diplomatik muvaffaqiyati sifatida qaralmoqda. AQSh va Rossiya prezidentlarining Hamburgda bo'lib o'tayotgan katta yigirmalik sammiti maydonidagi uchrashuv 2 soatdan ortiqroq davom etgan. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson ushbu muloqot xususida fikr bildirar ekan, o'ta sermahsul bo'lganini aytib o'tdi.
The meeting was very constructive. The two leaders I would say connected very quickly.
Har ikki yetakchi juda tez til topishdi, ularning o'rtasida iliq munosabat ko'zga tashlandi, dedi Tillerson. AQSh davlat kotibi shuningdek Donald Tramp va Vladimir Putin sanksiyalar bilan bog'liq muammolarni ham muhokama qilishganini aytib o'tdi. Uchrashuvda Rossiyaning AQShdagi saylov jarayoniga aralashgani haqidagi da'volar ham ko'tarilgan, lekin Putin Trampga bunday aralashuv bo'lmaganini aytgan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bu haqda shunday dedi.
Prezident Tramp сказал, что он слышал чёткие заявления президента Путина о том, что это неправда и что российское руководство не вмешивалось в эти выборы.
Трамп Путинning bu haqiqat emasligi, Rossiya rahbariyati bu saylovlarga aralashmagani haqidagi aniq bayonotlarni eshitgani va bu bayonotni qabul qilishni aytdi, dedi Lavrov. Bu uchrashuv Amerikaning respublikachi prezidenti hokimiyatga kelgan yanvar oyidan buyon kutilgandi, ammo ikki davlatlar rahbarlarining uzoq kutilgan bevosita uchrashuvi katta yigirmalik sammit arafasidagina amalga oshdi. Gamburgga kelishidan avval Polshaga qo'nib o'tgan prezident Donald Tramp Rossiyani Ukraina va boshqa davlatlarni beqarorlashtirishni bas qilishga chaqirgandi. Germaniyaning Hamburg shahrida katta yigirmalik sammiti paytida aksil globalistlarning norozilik namoyishlari va tartibsizliklarida jami 196 nafar politsiyachi jarohatlandi. Bu haqda shahar politsiyasi shanba kuni ma'lum qildi. Hamburg politsiyasining bildirishicha tartibsizliklar payti jami 83 odam ushlangan, 19 nafar odam hibsga olingan. Norozilik tadbirlarida 1,5 ming odam qatnashgan. Bir kun avval antiglobalistlar mashinalarga o't qo'yib ko'chalarni to'sib olishganda politsiya ularni suv purkagichlar bilan tarqatishga urindi. Yuzlarga niqob tortgan norozilar, antiglobalistlar esa politsiyachilarga tosh va yonuvchi modda solingan idishlarni yirg'itishdi. Hozir Hamburg politsiyasi shaharda nazoratni to'liq qo'lga olganini bildirmoqda. Qashqadaryo viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi qayta tirilgan chaqaloq haqida bayonot berdi. 1,5 oylik Muhammadjon Rashidovning yaqinlari shifokorlar uni o'ldi deb onasiga tutqizgani va chaqaloq qabrga qo'yilishdan oldin yuvishga olinganda hushiga kelgan haqida aytgandi. Viloyat tibbiyot birlashmasi mulozimlari esa operatsiyadan chiqqan Muhammadjonni uning yaqinlari majburan kasalxonadan olib ketganliklarini iddao qilmoqda. Boshqarmaga ko'ra, bemor uyiga olib ketilayotganda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalganidek vafot etgan emasdi, u tirik bo'lgan. Bu haqda bemorning buvisi Shahnoza Hamidova tilxat ham yozgan. Bola vafot etgani haqidagi xulosa uning yaqinlari tomonidan qilingan va bu haqda tibbiyot xodimlariga xabar berilmagan, deyiladi Qashqadaryo viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i To'lqin Rasulov bergan ma'lumotda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev juma kuni Namanganga tashrifi chog'ida paxtadan zarar ko'rib ishlayotgan tumanlarda paxta va g'alla maydonlarini kamaytirib, ular o'rniga yuqori daromad beradigan meva sabzavotlar ekishni, jumladan o'ta foydali shifobaxsh bo'lgan qovul o'simligini yetishtirishni yo'lga qo'yishni tavsiya etdi. Namangan viloyatida o'sadigan qovul bargi, mevasi va tomir po'sti tibbiyotda qo'llaniladi. Turli kasalliklarni davolash, nafas qisishi, taloq qotishi kabi kasalliklarni davolashda bu qo'l kelish aytiladi. Bu yil viloyatning 3000 gektardan ziyod maydonida ushbu o'simlikni ekish rejalashtirilmoqda. O'zbekistonda nodavlat notarial idoralar o'z faoliyatini 2018 yilning 1 yanvardan qaytadan boshlashi mumkin. Bu haqda O'zbekistonning rasmiy O'zA xabar agentligi xabar berdi. 2010 yilda o'sha paytda O'zbekiston o'sha paytdagi prezident Islom Karimov farmoni bilan xususiy notariuslar faoliyati O'zbekistonda to'xtatilgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda so'nggi bir oy ichida go'sht narxi 20%ga qimmatlagan. O'zbekistonlik sotuvchi va xaridorlarga ko'ra mamlakatda 1 kilosi 28 ming so'mdan sotilgan mol go'shti shu kunlarda 30-38 ming so'm oralig'ida sotilmoqda. Supermarketlarda esa narxlar bundan ham baland. Qassoblar mol va qo'y go'shti narxi oshishini yem-xashakning qimmatlashgani bilan izohlaydilar. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. So'nggi haftalarda poytaxt Toshkentda go'sht qimmatlashi ortidan viloyatlarda ham bu mahsulot narxi keskin ko'tarila boshladi. O'zbekistonlik go'sht va go'sht mahsulotlari bilan savdo qiladigan tadbirkor Bunyodbek go'sht narxi ko'tarilishining asosiy sababini chorva yem xashagining qimmatlashib ketganligi bilan izohlaydi.
Qassoblardan so'rasangiz, iloji yo'q, biz ham oshchi foyda qilmayapmiz deyapti hozir. Kunjara anaqalar ham yo'q deyapti. U ham qimmat olib ketibdi. Ashalar hisobiga.
Bu endi mavsum bilan bog'liqmi? Mana qo'zilatish mavsumimi yo?
Mavsum bilan bog'liq-ku, mavsum bilan har yili bu darajali oshib ketmaganlikda.
Endi bir oilaga, mana bir oilani ro'zg'origa qancha go'sht kerak bo'ladi o'rtacha sonli oilaga? Qanday ularni ro'zg'ori buni ko'taradi?
Endi hozir misol bir haftada misol 1 kilo go'sht yeyishi mumkin. O'zasi 25 ming so'mga yaxshi narx turadi. Endi 30 ming so'm. Endi bitta o'rtacha oilada bo'lsa, misol ishlayotgan bo'lsa ham 400 ming, 500 ming oylik olayotgan bo'lsa, kerak bo'lsa 1 kilo go'sht yeya olmaydigan oilalarni ham misol ko'ryapmiz, guvoh bo'lyapmiz. Ular odamlarga ham endi go'sht oshib ketyapti, deyapti. Iloji yo'q. Ko'pchilik aka 5 ming so'm, 10 ming so'm qassoblarda o'tirilgan 5 ming, 10 ming so'm, 15 ming so'm go'sht olyapti, lekin 2 kilo, 3 kilo oladigan juda kelmaydi.
5 ming so'mdan go'shtga nima degani endi u? 5 ming so'm go'sht nima degani u?
5 ming so'mga, 5 ming so'mga olib bitta ovqatli bo'lsa ham, ikkita ovqatli bo'lsa ham 5 ming so'mni olishadi, masalan, qassoblarda o'tirsa ham.
100 gram, 200 gram oladimi?
100 gram, 200 gram oladi. Sababi 30 ming so'm u 1 kilo go'sht. 30 ming so'mga sharoit ko'tarmaganligi uchun 5 ming so'm, 10 ming so'mdan kelgisi har kuni olishib ishlatishadi. Kilogrammlar 2 kilo, 3 kilo. Endi oladiganlar bor, endi sharoiti zo'rlar olyapti. Endi hozir hammada ham sharoit topishlar unchalik zo'r emasligiga hisobiga hamma ham 10 ming so'm, 5 ming so'm, 15 ming so'm, yarim kilo olyapti. 2 kilo, 3 kilo oladiganlar juda kam.
Endi biz siz bilan hozir mol go'shtini gapiryapmiz, mol go'shti. Endi mana bu Shavkat Mirziyoyev tovuqchilikni ko'paytirish kerak dedi, tovuq boqish kerak dedi tomorqa yerlarida. Endi odamlar mana shunaqa tovuq boqib to'ldirmaydimi bozorni? Ya'ni tovuqlar qanaqa bo'lyapti?
Tovuq ham pasti. Yo, tovuq ham endi hozirgi momentda misol oddiy akarachkasi desa ham 15 ming, 16 ming so'm sotishyapti. 10 ming so'm, 15 ming, 16 ming so'm. Endi u tovuqda 75 kunlik